Ascultarea cuvântului Dumnezeu, cuvânt care se află scris în cartea 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 42 și până la versetul 52. 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 42 la versetul 52. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine, de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii, răniți de moarte, au căzut pe drumul care duce la Șarim, până la Gat și până la Ecron. Amin. Cu mai mulți ani în urmă, o întâmplare foarte interesantă a avut loc într-un mic orășel minier din Statele Unite ale Americii. A fost o luptă între doi oameni care, după lupta lor, au ajuns amândoi la tribunal. Unul ca și acuzat, celălalt ca și acuzator. Acolo, în sala tribunalului, rechizitorul a prezentat armele cu care a venit la atac individul care atacase pe celălalt. Și armele acestea au fost un stâlp uriaș de telegraf, un pumnal, o pereche de foarfeci, un fierăstrău, o pușcă și o sabie din războiul civil. Apoi au venit și au prezentat armele celuilalt, armele cu care omul s-a apărat fiind atacat de celălalt om. O coasă, o sapă, un topor, o lopată și o pereche de clești. După deliberare, cei 12 jurați au intrat și șeful jurului a citit verdictul următor. Noi, juriul, am fi dat $500 să vedem lupta aceasta. Probabil că sunt foarte mulți care ar da suma aceasta, sau poate o sumă chiar mai mare, să fie avut ocazia să vadă lupta dintre David și Goliat. Lupta aceasta a fost o luptă celebră și a rămas o luptă celebră în istorie. S-au turnat filme despre lupta aceasta, s-au scris cărți, s-au rostit o grămadă de predici, s-au spus copiilor o grămadă de povestiri. Și aproape că nu este nici măcar un copilaș care vine la biserică, la clasele de școala duminicală, de la vârsta lui de 3 anișori, să nu fi auzit vreodată spunându-se ceva, vorbindu-se ceva despre David și despre Goliat și despre lupta aceasta interesantă care a avut loc între cei doi. Sunt foarte multe lucruri care se pot spune cu privire la lupta aceasta. Însă, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să încercăm să ne ațintim privirile la ceea ce l-a făcut pe David să câștige lupta aceasta, și anume la credința pe care David a avut-o în Dumnezeul lui, atunci când s-a dus să se confrunte cu uriașul acesta. Noi avem multe nume sau denumiri pe care oamenii ni le-au dat sau noi ni le-am dat. Adesea ni se spune creștini, adesea ni se spune pocăiți, adesea ni se spune baptiști sau câteodată sau de cele mai multe ori, eu știu, ni se spune credincioși. Și nouă chiar ne place să ni se spună credincioși. Și adesea chiar spunem, asta este identitatea noastră, noi suntem credincioși și câteodată ne comparăm cu alții și spunem despre ei, ei sunt necredincioși. Și este bine să fim credincioși, pentru că Scriptura spune la Evrei 11:6 că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar despre ce credință care te face plăcut lui Dumnezeu vorbește autorul epistolei către Evrei la Evrei 11:6. De exemplu, eu mă duc după terminarea serviciului în această seară în Gara de Nord. Și văd pe un tren că scrie Timișoara-București. Mă urc în trenul acela și mă duc și ajung în București. Și am credința fermă că dacă scrie acolo, pe tabla aceea de la tren, Timișoara-București, eu am credință că voi ajunge în București. Înseamnă că dacă am credința aceasta, eu sunt plăcut lui Dumnezeu? Despre credința aceasta vorbește Scriptura la Evrei. Oamenii cred o grămadă de lucruri și uneori confundă credulitatea cu credința. Tot autorul epistolei către Evrei, la Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, definește această credință despre care spune că fără această credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și credința, spune el, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi vorbim adesea despre credință și vorbim despre viața de credință. Dar în seara aceasta aș vrea să ne întrebăm fiecare, cum este viața mea de credință? Este viața mea de credință o credință biruitoare? Sau este viața mea o viață de credință care este șovăielnică? În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să ne reamintim încă o dată ceea ce spunea și Apostolul Ioan la 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 4, că ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Credința noastră în Dumnezeul nostru este cea care ne dă biruință în viața noastră. Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre credința biruitoare. Nu despre orice fel de credință, nu despre credința șovăielnică, nu despre credința care este credință după ce s-au întâmplat lucrurile, ci despre credința care este credință înainte măcar să se vadă un mic nor. O credință care crede că va veni ploaia chiar dacă nu se vede nimic la orizont. Despre credința aceasta, credință care aduce biruință. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Mai întâi, credința biruitoare începe în umilință. Nu am citit întregul pasaj legat de istoria aceasta frumoasă a lui David și Goliat pentru că este foarte lung. Însă de la versetul 12 începând, îl avem descris pe David și ni se spune despre el că David era cel mai tânăr dintre fiii lui Ișai. Și când cei trei mai mari au urmat pe Saul, desigur la război, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Vă dați seama ce jignire într-un fel ar putea fi pentru un băiat ca și David? Fusese până acum prin casa lui Saul, îi cântase la harfă când îl apucau gărgăunii pe Saul și acum toată lumea pleacă la război, inclusiv frații lui pleacă la război și el primește o slujbă foarte umilă. În timp ce alții se duceau să arate cât de grozav sunt ei, cum se pot bate ei cu dușmanul, David primește o slujbă, deci vine să-i plângi de milă. Este pus să păzească oile. Dar aș vrea să înțelegem ceva cu privire la caracterul acestui tânăr. David se duce să păzească oile pentru că tatăl lui i-a cerut asta. Și David avea un respect deosebit pentru tatăl lui. David nu era ca mulți dintre tinerii de astăzi, care atunci când mama sau tata le spun ceva ce nu le place, trântesc ușa sau se îmbufnează și nu le mai place viața pe aici. Și se gândesc, ei, o să ajung eu mare. Și ce dacă o să ajungi? O să vezi cum o să fie atunci. David s-a dus să fie credincios într-un lucru care părea foarte umil. Pentru simplu fapt că tatălui i-a cerut să facă lucrul acesta. Ba mai mult, tatălui i-a mai cerut ceva. I-a cerut, du-te până la frații tăi și du-le provizii. Du-te din când în când și dă-le câte ceva de mâncare. Știți cine, de obicei, la un război, cine stătea să păzească calabalâcurile și cine stătea în spatele frontului ca să ducă mâncare sau să se îngrijească de mâncare? De obicei erau femei curajoase, mult mai curajoase decât altele care rămâneau acasă, femei curajoase care vreau să vină totuși acolo și erau fricoși, mulți fricoși care nu le-ar fi plăcut să fie chiar în prima linie. Și David ajunge într-un fel să lucreze exact cu ăștia care stăteau undeva mai în spatele frontului. Dar din nou David face munca aceasta umilă de a duce din când în când mâncare fraților lui pentru simplul fapt că tatălui i-a cerut asta. Știți ce este important la capitolul acesta din viața lui David? Că el făcea exact ceea ce trebuia să facă. Pe când vom vedea imediat întreaga armată a lui Israel, care era război, nu făcea ceea ce ar fi trebuit să facă. Acesta este unul din motivele principale pentru care David a ajuns în final să fie înălțat la un rang foarte înalt. A ajuns să fie rege peste Israel. Pentru că el a fost credincios în lucrurile mici. Și viața lui de credință a început în umilință. Fii credincios în ceea ce Dumnezeu ți-a dat astăzi să faci. Poate că ți se pare că ceea ce Dumnezeu ți-a dat să faci astăzi nu este pentru tine. Poate că nu-i pentru pregătirea ta. Poate că nu-i pentru ceea ce tu ți-ai dorit. Poate că nu-i pentru ceea ce ai visat să fii. Dar dacă Dumnezeu ți-a spus astăzi să faci un lucru, fă-l cu toată credincioșia. Și fii credincios în ceea ce Dumnezeu ți-a dat astăzi. Vedeți? Sunt doar 26 de zile de când am început noul an. Întotdeauna la sfârșit de an și la început de an noi ne facem o evaluare. Dar Dumnezeu ne evaluează performanțele noastre în fiecare zi. Dumnezeu se uită la mine și la tine cât de credincios sunt în lucrurile mici care le-am primit astăzi ca să-mi dea unele mai mari sau să-ți dea unele mai mari mâine. Apoi o a doua caracteristică a credinței biruitoare. Credința biruitoare vede răsplata potențială. Versetul 25 și 26 aș vrea să-l citesc. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, împăratul îl va umplea de bogății. Îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta și va lua cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Se oferea ceva foarte tentant pentru oricine l-ar fi învins pe Goliat. Goliat venea în fiecare zi, înainta în fața oștirii lui Israel și o ocăra. Și împăratul Saul era exasperat. În fiecare dimineață omul acesta ieșea în fața lor și era ca un fel de bau-bau. Și toți stăteau cu minți și nici măcar nu îndrăzneau să se ridice. Și ca într-o poveste frumoasă din poveștile noastre românești nemuritoare, Saul vine cu o ofertă foarte tentantă. Spune, băieți, și probabil că s-a transmis din gură în gură, de la unul la altul, oferta aceasta. Băieți, e ocazia acum să vă afirmați. Cine vrea să se ducă, cine are curaj să se ducă, să se bată cu reașul acesta și să-l învingă. Ascultați ce va primi. Va primi multe bogății. Îl va umplea de bogății. Îi va da de nevastă pe fiică sa. Adică asta înseamnă că va deveni ginerile împăratului. V-ați gândit vreodată careva dintre băieți să fiți ginerele primarului din Timișoara, de exemplu, sau, știu eu, ginerele primului ministru? Să devii ginerele împăratului era ceva foarte interesant. Și mai mult decât orice, ceea ce ne doare pe toți astăzi sunt impozitele și cheltuierile și așa mai departe. Vedeți, de când lumea, oamenii au avut probleme cu lucrurile astea, nu numai acum. Să nu fim așa de necăjiți, că numai noi avem impozite mari și numai noi avem. Din totdeauna oamenii s-au temut de impozite. Când cineva auzea că scapă de dări și de impozite, era foarte fericit. Dar oricât de tentantă a fost oferta lui Saul, nu prea era nimeni interesat să se apropie de individul acela. David a venit și el și a întrebat, ce oferă Saul? Și i-au spus, cu tare și cu tare lucru. Dar este ceva foarte interesant aici, la David. Sunt, dacă vreți, două perspective de a privi lucrurile. Se spune că omul acesta venea și ocăra oștirea lui Israel. Așa scrie cronicarul aici. David însă spune, omul acesta nu ocărăște oștirea lui Israel. Omul acesta face o greșeală fatală. Omul acesta ocărăște oștirea Domnului. Omul acesta nu se ceartă cu noi. Omul acesta nu are probleme cu noi. Omul acesta are probleme cu Dumnezeul nostru. Și aici este punctul lui slab, a gândit David. David, nu știu exact cât a fost el interesat de o... Nu știu cine sau ce, cine sunt uriașii din viața ta sau ce anume te împiedică pe tine să trăiești o viață de credință biruitoare împreună cu Domnul tău. În seara aceasta însă tu știi singur și dacă ai venit aici să asculți cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îți vorbește, și dacă Dumnezeu îți descoperă care sunt uriașii din viața ta, care te împiedică să trăiești pe înălțimi cu Domnul tău, ia decizia să te confrunți cu uriașul. Nu-l lăsa să stăpânească în viața ta. Dacă pur și simplu stai și te uiți la el, rămâne acolo, nu face un pas înapoi. Apoi, o a treia caracteristică a credinței biruitoare, credința biruitoare nu ascultă de critici. David spune, eu mă voi duce să mă bat cu uriașul acesta. Și te aștepta ca toată armata lui Israel să iasă din corturi și să strige, ura, în sfârșit a venit unul care are curajul să se bată cu uriașul acesta.
Da, de unde?
David a avut parte și a avut de-a face cu cel puțin trei critici. În versetul 28, primul care a început să-l critique a fost unul de care nici nu te aștepți, unul de la care nici nu te aștepta. Te aștepta să-l încurajeze. Te aștepta să spune, extraordinar, David, că ți-a venit ideea aceasta. Extraordinar că Dumnezeu ți-a dat curaj. Extraordinar că ai așa o credință să te duci să te bați cu cureașul. Era tocmai fratele lui, Eliab. Eliab a criticat motivația lui David. Versetul 28 spune, Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu? Și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. Eliab, fratele lui, de la care te-ai fi așteptat să-l încurajeze, îi spune, David, eu știu inima ta, ești plin de mândrie, David, ești un arogant, ai venit aici numai să vezi filmul. Ai venit aici numai pur și simplu să te dai mare. Eliab critică motivația din inima lui David. Apoi, al doilea care îl critică este tocmai cel care a făcut oferta, cel care a venit cu recompensa, împăratul Saul. Versetul 33, Saul critică lipsa de experiență a lui David și spune, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Saul s-a uitat la el și a spus, măi David, tu n-ai experiență de luptă. Uită-te la ăsta, cât e de mare. David spune, slavă Domnului! Cum slavă Domnului? Slavă Domnului că e așa de mare, că pot să-l nimeresc mai bine. Dacă era prea mic, poate că nu-l nimeream. Slavă Domnului că a crescut atâta. Îi spune, uită-te la el și uită-te la tine. Ești doar o lăcustă pe lângă el. Saul a criticat lipsa de experiență a lui David. Ești doar un copil. Nu știi să te lupți. El este un războinic din tinerețea lui. Și apoi, desigur că a primit critici și de la cel cu care s-a bătut, de la Goliat. Versetul 42 spune, filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Goliat a criticat îndemânarea lui David. S-a uitat la el și a spus, ce caută copilul acesta aici? Vreau să spun ceva în seara aceasta. Ori de câte ori vrei să lupți pentru izbândă, ori de câte ori vrei să lupți pentru biruință, pe plan personal, în muncă, în familie, în biserică chiar, vor apărea critici. Poate că te-ai aștepta ca Goliat să-l critique. Făcea parte din partea psihologică a luptei. Când doi oameni vor să se ia la bătaie, prima dată încep să se atace cu privirile și cu vorbele și încearcă să se intimideze unul pe celălalt. Probabil că te aștepta de la Goliat și aproape normal, erau rivali, erau din două popoare diferite, erau din două armate diferite și urma să se ia la bătaie în ziua aceea. Dar să te aștepți să primești critici de la cei din familia ta, de la cei din aceeași armată cu tine, parcă n-ai fi surprins că Goliat te critică. Dar câteodată ești dărâmat când Eliab și Saul sunt cei care critică. De când am plecat la școală, aici, am venit aici în Timișoara, Am fost în armată, la canal, între pușcăriași și hoți și bandiți. Și am umblat mult, în multe locuri. Dar vă spun ceva, nu cu mândrie, ci cu durere. Că nicăieri n-am primit mai multe critici decât în interiorul familiei mari a bisericii. Nicăieri. Este absolut normal ca unul ca și Goliat să fie gata doar de critică. Dar nu-i deloc normal ca Eliab și Saul, în loc să te încurajeze, să caute să staie craca de sub picioare. Asta nu-i normal. Vreau să spun însă ceva. Fă ceea ce a făcut David. Nu alimenta criticii. Lasă-i să fiarbă în suc propriu. Vezi-ți de treabă, uită-te la scopul pe care Dumnezeu ți l-a dat și du-te înainte. David pur și simplu nu i-a băgat în seamă nici pe Eliab, nici pe Saul, nici pe Goliat. A știut, eu astăzi trebuie să salvez onoarea oștirii Domnului. Și acesta este scopul pentru care am venit aici. N-am venit să mă uit la film, n-am venit să mă dau mare, am venit pur și simplu să le arăt cine-i Dumnezeul nostru. Nu îi alimenta pe critici. Oricum sunt unii care asta fac, au făcut dintotdeauna și o vor face până la capăt. Nu este nicio șansă de schimbare. Așa că fă ceea ce a făcut David. Sau am învățat foarte mult iarăși de la un om ca și Nemia. El era departe de țara lui și acolo, departe, Dumnezeu a pus în inima lui gândul de a rezidi zidurile Ierusalimului. Și când a venit acasă, s-a întâlnit cu opoziție din toate părțile. Și la un moment dat i-au spus, Nemia, dă-te jos de pe zid, vino că vrem să-ți spunem ceva la ureche. Și Nemia le-a spus, băieți, am treabă. Eu muncesc aici, nu stau așa că îmi place mie să fac plajă la înălțime. Pur și simplu muncesc. Dacă vreți ceva, vreți să-mi spuneți la ureche, urcați voi pe zid. Nu pot să cobor la voi. Nu îi alimenta pe critici. Uită-te la ceea ce Dumnezeu ți-a dat și du-te înainte. Apoi, credința biruitoare este încrezătoare. Versetul 32. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Armata lui Israel era copleșită de agresivitatea, de reputația și de înfățișarea intimidantă a acestui individ pe nume Goliat. El i-a înfrânt deja, fără ca măcar să lupte cu ei. În mintea lor, ei se vedeau deja înfrânți. În mintea lor, ei deja se vedeau robi. David însă a câștigat bătălia cu Goliat, pentru că mai întâi a câștigat bătălia psihologică, bătălia din mintea lui, datorită încrederii lui în Dumnezeu. El era încrezător în Dumnezeu și în același timp era încrezător în el însuși. Ambele tipuri de încredere sunt necesare. Încrederea în Dumnezeu, fără o încredere în tine, te paralizează. Dumnezeu nu trece la acțiune până noi nu pășim prin credință. Dar de asemenea, încrederea în tine, fără încredere în Dumnezeu, te expune. A fi dependent de puterea proprie și nu de cea a Domnului, înseamnă să fii vulnerabil la atacurile dușmanului. A fi încrezător în tine însuți, fără să fii încrezător în Dumnezeu, asta e vanitate, nu încredere. Știți, ca și mulți dintre dumneavoastră, și eu sunt bănățean și unul din lucrurile care se spune despre bănățeni este că sunt mândri. Așa spun ceilalți din celelalte zone folclorice. Bănățenii sunt mândri și spun ei, tot Banatul-i Fruncea. Se spune despre un bănățean că a ajuns în rai. și ajuns acolo, nu mai contenea să-i spună lui Petru cât de frumos e la noi în Banat. Noi avem asta, avem asta, e grozav, e frumos, totul e frumos. Și nu vedea nimic frumos acolo. Și la care Petru s-a supărat foarte tare și l-a luat de gulerul hainei și l-a dus la marginea raiului și a arătat jos iadul. Și a zis, aveți așa ceva în Banat? Și l-a zis, n-avem, dar știu câțiva băieți la Timișoara care ți-ar putea face rost de asta. Așa ceva este vanitate. Așa ceva nu este încredere. Încrederea înseamnă să te încrezi în primul rând în Dumnezeu, dar apoi să te încrezi și în ceea ce poți face tu. Apoi, credința biruitoare clădește pe experiența anterioară cu Dumnezeu. Versetul 34 înainte, David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui tău, său, și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest neteat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Saul îi spune, David, nu poți să te bați cu ăsta. Și David îi spune, împărate, din tinerețea mea eu am experiențe cu Domnul. Acolo la oi, acolo în umilință, acolo unde tatăl meu mi-a trimis să-mi fac prima mea slujbă, acolo eu adesea m-am întâlnit cu leul și cu ursul, care venea să-mi fure oile. Și eu nu stăteam pasiv, eu fugeam după el, alergam. Aveam curajul să-mi bag mâna în gura lui, să-i rup fălcile. Dumnezeu îmi dădea tărie să fac asta. Dumnezeu m-a păzit, Dumnezeu m-a scăpat în trecut, împărate. Eu îmi cunosc Dumnezeul, cunosc pe Cel în care mă încred. Am stat cu harfa în mână pe câmpiile Betleemului păzind oile tatălui meu și am cântat acolo și am spus, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce în ape de odihnă. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Împărate, eu nu mă duc la luptă să mă aflu în treabă. Eu nu mă duc la luptă că sunt grozav. Eu mă duc la luptă pentru că îl cunosc pe cel în numele căruia merg. Am avut experiențe cu el. El a intervenit în viața mea miraculos. El m-a salvat de atâtea ori. El mi-a scăpat viața de atâtea ori. Eu știu cine-i Dumnezeul în care mă încred. David folosește experiențele acestea din trecut pentru a-și întări credința lui. Și parcă câteodată nimic nu zidește credința noastră ca experiența reală a dobândirii victoriei în trecut. Desigur, prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi. Dacă astăzi în viața ta te confrunți cu anumiți uriași, nu-ți fie teamă. Caută să-ți aduci aminte de credincioșia lui Dumnezeu din trecut față de tine. Întotdeauna, în viața mea, când am ajuns în fața unui uriaș, m-au ajutat două lucruri. Trecutul și viitorul. M-am uitat în trecut și am spus, în situația cu tare, cu tare și cu tare, Dumnezeu m-a izbăvit. Același Dumnezeu care m-a izbăvit atunci, mă va izbăvi și acum. Și apoi m-am uitat în viitor și mi-am adus aminte nu odată de ceea ce spunea Sfântul Pavel. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Există ceva mult mai măreț care ne așteaptă în față și care ne dă tărie, care întărește credința noastră și care ne dă biruință. Apoi, credința biruitoare acționează în mod natural. Saul, spune versetul 38, a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea și a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede, le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filisteanului. În final se pare că David l-a convins pe Saul că nu-i chiar adunat de pe stradă. L-a convins că n-a venit acolo, așa cum spusese fratele lui Eliab, doar ca să vadă lupta. L-a convins că este un războinic adevărat. Dar s-a uitat Saul el și a spus, fiule, ești cam prost îmbrăcat. Nu ești pregătit să te duci să te bați cu individul ăla. Uite, îmi pare rău că te-am criticat și acum, ca să îmi repar cumva greșeala, îți dau armătura mea. Ia tot ce am eu, cu tot ce mă apăr eu, cu tot ce mă îmbrac eu. Ia pe tine. Și David s-a îmbrăcat cu toate, se pare că îi veneau de minune. Numai că a fost o singură problemă. Când a vrut să umble, i-a spus lui Saul, împărate, ține-ți pentru tine fiarele astea, că am o mică problemă. Nu sunt obișnuit cu hainele tale. Tu vrei să mă îmbraci cu platoșa ta, dar eu am o altă platoșă. Tu vrei să-mi dai coiful tău, dar eu am un alt coif. Tu vrei să-mi dai sabia ta, dar eu am o altă sabie. Tu vrei să-mi dai scutul tău, dar eu am un alt scut. Nu sunt obișnuit, împărate, să lupt cu armele tale. David s-a încrezut în Dumnezeu și a rămas ferm și s-a dus la luptă, nu îmbrăcat cu armătura lui Saul, ci îmbrăcat cu armătura lui Dumnezeu. Pentru mai multe amănunte, cercetați acasă Efeseni 6, de la 11 la 18. Armătura lui Dumnezeu este descrisă acolo. David a spus, n-am nevoie, vreau să mă duc să lupt în mod natural. În timp de criză, sunt mulți care vor încerca să ne facă să devenim asemenea lor, să ne îmbrace cu hainele lor și să mergem la luptă cu hainele lor. Dacă vrei să obții biruință, du-te cu armătura Domnului, nu cu armătura oamenilor. Du-te exact cu ceea ce ai tu. Dumnezeu așteaptă să folosim doar ceea ce avem noi pentru a învinge uriașii cu care ne confruntăm. David avea o praștie și pietrele le-a adunat din râu. Când Moise s-a dus să elibereze poporul Israel, Dumnezeu l-a întrebat, Moise, ce ai în mână? Și Moise a spus, o bâtă, Doamne. Un toiag am atâta. Foarte bine, du-te cu aia. Erau peste 5.000 de bărbați și numai Domnul știe câte femei și copii. Și ucenicii au venit și au spus, Doamne, dă-le drumul, că-s morți de foame. N-avem ce să le dă. Și a venit un copilaș și a spus, am eu 5 pâini și 2 pești. Și Domnul Iisus a spus, cu asta facem treabă. Du-te cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Du-te cu ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Nu căuta să te îmbraci cu armătura altora. Îmbracă-te cu armătura lui Dumnezeu. Îmbracă-te cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și du-te și luptă-te așa cu uriașii din viața ta. Apoi, credința biruitoare cunoaște un scop mai înalt. Întoarcem acum la versetul 45. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul, astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarele câmpului. Și ascultați acum, și tot pământul va ști cine-i David. Da? Cred că am citit din Apocrife. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Amin. David se duce la el și îi spune, omule, tu vii cu tot ce ai tu mai bun. Și acum vin și eu nu-i spune nici de praște, nici de piatră. Îi spune, eu vin în numele Domnului oștirilor lui Israel, pe care tu ai ocărât-o. Și vin să mă lupt cu tine, nu ca să arăt întregului popor și să arăt lumii întregi cât de grozav sunt eu. Nu, David a dorit mai mult decât o victorie personală și mai mult decât recompensă. David a vrut să-L glorifice pe Dumnezeul cel viu al lui Israel. Voi veni, a spus, te voi bate, te voi pune la punct pe tine și pe armata ta. Dar nu ca să se spune pe toate canalele de știri ce a făcut David, ci ca tot pământul să știe că Israel are un Dumnezeu. Și mai mult spune, în versetul 47, toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Nici măcar un cuvânt de glorie despre El. Totul despre Domnul. Așa fac oamenii mari al lui Dumnezeu. Ei nu vor să-și îndrepte atenția nimeni înspre ei. Ei doresc ca toată atenția să fie îndreptată înspre Domnul. Când Ilie a venit pe muntele Carmel și tot poporul era adunat acolo, Ilie s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, fă o minune astăzi aici. Să afle ăștia în sfârșit, că îs și eu cineva, nu? Nu. Să știe tot Israelul cine-i Dumnezeul cel adevărat. Oamenii mari n-au nevoie să fie măriți. Ei îl măresc pe Domnul. Oamenii mari nu au nevoie să fie glorificați. Ei îl glorifică pe Domnul. Oamenii mari n-au nevoie de aplauzele nimănui. Ei îl aplaudă și laudă pe Domnul. Frați și surori, putem avea în viața noastră multe victorii și multe succese. Însă dacă nu le putem direcționa spre gloria lui Dumnezeu, acestea întotdeauna vor deveni deformate și false. Succesul fără un scop evlavios are întotdeauna ca rezultat îngânfarea, iar adesea chiar disperarea. Când luptăm pentru Domnul, trebuie să avem un scop foarte înalt. Și scopul nostru trebuie să fie gloria, lauda, mărirea Dumnezeului nostru. Amin. Și în final, credința biruitoare îi ridică pe alții la un nivel mai înalt. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. Știți istoria? A scos piatra. L-a lăudat încă o dată pe Domnul cât e ăsta de mare și ce frunte lată are și l-a lovit exact în frunte. Și apoi ascultați ce s-a întâmplat. Filistenii când au văzut că uriașul lor a murit, au luat la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Bărbații lui Israel s-au uitat la cum merge lupta. S-au uitat sceptici, necredincioși. Habar n-aveau ce o să se întâmple. Era unul singur care știa ce o să se întâmple acolo. David, care se încredea din toată inima în Dumnezeul lui. Dar imediat după ce uriașul cade la pământ, bărbații lui Israel și al lui Iuda s-au ridicat. Au strigat. Au scos chiote de bucurie și au pornit la luptă. Parcă-ți vine să te întrebi, cine erau acești oameni? De unde au apărut așa plini de curaj oamenii aceștia? Cine erau ei? Erau aceiași oameni care au tremurat în corturile lor timp de 40 de zile. În fiecare dimineață își loveau genunchii unul de altul și tremurau de frică numai când îl vedeau pe Goliat așteptând. Dar acum privind la ceea ce David a făcut, ei înșiși au fost întăriți în credința lor. Au scos strigăte de bucurie. au pus mâna pe arme și au plecat să facă ceea ce trebuia să facă de 40 de zile. Succesele și eșecurile noastre întotdeauna îi afectează și pe cei din jurul nostru. Și unul din motivele pentru care este important pentru fiecare dintre noi să ne măsurăm cu uriașii noștri și să îi învingem prin harul lui Dumnezeu este acela că noi nu trăim în vid. Sunt alții care se uită la noi. Și o conduită dezordonată îi va trage și pe alții în jos. O comportare onorabilă însă îi va înălța și pe alții. Un eșec, o înfrângere îi va lovi și pe alții, nu doar pe tine sau pe mine. O biruință a mea sau a ta va întări însă și pe ceilalți. Frați și surori, ceea ce ne învață istoria lui David este ceva extraordinar. Pe unii, adversitatea îi face să renunțe. Pe alții, îi face să lupte și mai mult. David a ales să lupte. A ales să se confrunte cu uriașul. Cei care au ajuns departe în viața lor, au ajuns departe pentru că au avut curajul să lupte și au învins uriașii. Asemenea obstacole care apar în viața noastră, poate în fiecare zi, sunt date la o parte de credința noastră în Dumnezeul nostru. Noi prin credință am fost mântuiți, spune Sfânta Scriptură. Și mulțumim Tatălui Ceresc în fiecare zi pentru Domnul Iisus în care ne putem pune încrederea noastră pentru mântuire. Dar nu ajunge credința doar pentru mântuire. Dacă ai crezut la mântuire și ești un copil al Domnului și vrei să ai victorie în fiecare zi, atunci ceea ce trebuie să faci, dacă ai crezut, crede în continuare. Ceea ce dă biruință asupra lumii este credința noastră. Noi am fost mântuiți prin credință, dar ne trăim viața creștină în fiecare zi, bazați pe credință. O, Doamne Dumnezeule, dă fiecăruia dintre noi o credință ca lui David, o credință adevărată, o credință care ne duce la victorie. Amin.